Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdačan pozdrav poštovani slušalci, evo i prijedloga šta možete čuti u ovoj emisiji. Kako se doživljavaju posljednje presude Ustavnog suda o Vojvodini i posljedice koje mogu proizvesti? Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Sve zajedno se doživljava kao atak na autonomiju Vojvodine i na pokušaj da se ona svede na čisti okvir bez ikakvog sadržaja.
Šta je Prištini poručeno na trećem sastanku o stabilizaciji i pridruživanju? Zamjenik direktora u direktoratu Evropske komisije za proširenje Josto Korte.
That there are for us five priorities on your agenda towards European integration.
Postoje pet prioriteta evropske agende: izborne reforme, reforme u javnoj administraciji, vladavina zakona, integracija manjinskih zajednica i trgovina. Ovo su glavne tačke za koje mi zahtevamo punu političku posvećenost vlade.
Za naš program govore prevareni žiranti u Crnoj Gori.
Dobijam opomenu iz Montenegro banke da kasnim sa uplatom za 5 godina, nikad prikasnila nijesam. I ja pođem da vidim zbog čega mi dolazi opomena, da bih saznala u Podgoričkoj banci da mi se odbija moj kredit jedan, a drugi mi se odbija za porodicu Miljenović koja mi je muža naćerala da oduzme sebi život.
Čućete kako su zahvaljujući emitovanju priče o njima na televiziji Liberty đaci pješaci iz okoline Zvornika dobili kombi iz Holandije.
Nama kad je bilo najteže, izašli ste nam u susret. Čovjek kad se bavi profesionalno svojim poslom, ne gledajući uopšte ko je ko i šta je šta. Jednostavno ljudi koji se bave profesionalno poslom,
televizija Liberty je jedina televizija koja je prepoznala problem.
Govorimo o filmu Mrtav čovjek na Balkanu Miroslava Momčilovića koji niže nagrade. O inspiraciji za film autor kaže:
mom prijatelju je prošao, ne preminuo otac i njemu je došao u kuću pogrebnik pre hitne pomoći, a da ga niko nije zvao. E sad, ako pretpostavimo da pogrebnik nije vidovit, možemo da zaključimo da ga je pozvao neko iz hitne pomoći. A onda opet možemo da zaključimo da taj neko ima interes. Da tako Mrtav čovjek na Balkanu nije u stvari film o smrti čoveka na Balkanu, nego o jednom odumiranju čovečnosti na Balkanu.
Ante Leša je autor je knjige Knjigocid. Uništavanje knjiga u Hrvatskoj 90-ih.
Najviše iz školskih biblioteka, ali i iz drugih biblioteka. Ne toliko iz narodnih, ali recimo uništavane su knjige iz bivših komiteta SK, Socijalskog saveza, iz nekih poduzeća, iz domova armije, naročito mnogo.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kuda vodi odluka Ustavnog suda Srbije o osporavanju 22 nadležnosti Vojvodine, ka padanju vojvođenskog statuta i smanjenju ovlašćenja ove autonomne pokrajine ili ka promjeni Ustava, jer je upravo njegovo rigidno čitanje dovelo do ovakvog ishoda? Kako god bilo, ponovo je aktualizovan odnos Srbije prema njenoj pokrajini Vojvodini. Tema Ljudmile Cvetković.
Osnovna vojvođanska moneta je dud. Vojvodina je članica Ujedinjenih nacija i Evropske unije. U drugoj polovini 2014. Vojvodina će predsedavati Evropskom unijom. U susednoj Republici Srbiji očekuju da će tokom vojvođanskog predsedavanja biti određen datum za početak pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Satirična je opaska Pavela Domonija iz Helsinškog odbora za ljudska prava na portalu Peščanik isprovocirana odlukom Ustavnog suda. Ta odluka o osporavanju nadležnosti Vojvodine, pa i onih da je Novi Sad glavni grad pokrajine i da Vojvodina može osnivati svoje predstavništvo u Briselu, osporavanju prava na teritoriju, imovinu u oblasti manjinskih prava, socijalne zaštite, zaštite životne sredine, uređenju lova i ribolova, izazvala je veliko neraspoloženje u Vojvodini, ne samo među političarima, nego i građanima, kaže Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam, jer se to objašnjava, doživljava kao poniženje za Vojvodinu.
Posto je nevjerovatno da Skupština Srbije, usvajajući taj zakon, nije imala u vidu i Ustav i da li je ono sada s Ustavom, a plus ovo nevjerovatna je stvar da je morao proći više od 2 godine i da se taj zakon već uveliko primenjuje, da bi konačno Ustavni sud baš u ovom momentu kada se stvara nova vladajuća koalicija koja ima veoma negativan stav prema autonomiji Vojvodine, baš sada da donese takvu odluku. Sad je pitanje da li, kao što neki tumačevi iz toga proizilazi promjena statuta, što je veoma moguće, a onda se priželjkuje da na osnovu toga bi se morali raspisati novi pokrajinski izbori. Ako bi se to sve izdešavalo, to bi onda stvarno već predrelu atmosferu, sve zajedno se doživao kao atak na autonomiju Vojvodine i na pokušaj da se ona svede na čisti okvir bez ikakvog sadržaja.
Odluka o neusaglašenosti zakona o utvrđivanju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine mogla bi dovesti i do osporavanja i promene statuta Vojvodine, jer i on ima slične odredbe kao i zakon. Da to utiče na statut, prvi su naglasili vojvođanski članovi Koštuničine Demokratske stranke Srbije, partije koja je i tražila ocenu ustavnosti. Iz Lige socijaldemokrata Vojvodinu zvratili su zahtevom za promenu ustava, čije je rigidno čitanje po mnogima i dovelo do problema. Šlag na tortu dodali su naprednjaci idejom da sada nema druge do novih izbora. Otvoreno vojvođansko pitanje će verovatno otvarati i prostor za sukobe između republičke i pokrajinske vlasti, koje ne čine iste grupacije stranaka, procenjuje Tomislav Žigmanov, hrvatski književnik i publicista iz Vojvodine.
Što će biti posljedica kada je u pitanju međunarodna javnost i u tom kontekstu onda evropske integracije Srbije, sigurno neće biti dobro po Srbiju i tu njezinu vrstu puta, iz razloga što su ipak neke odredbe Ustava, to se sada pokazalo, nisu u skladu sa evropskim standardima u pojedinim oblastima, naposle kada je u pitanju decentralizacije, kada su u pitanju poštivanje prava manjina. Najmanje dvije odredbe, to jedno jeste da je autonomna pokrajina Vojvodina nema više nadležnosti na uređivanje upotrebe jezika i pisma na svom teritoriju nacionalnih zajednica. Drugo jeste da se dovodi pitanje prenos određenih nadležnosti na samoupravo manjinska tijela kao što su nacionalna vijeća nacionalnih manjina.
Kako je za promjenu Ustava propisana komplikovana procedura, najviši pravni akt teško je promijeniti bez konsenzusa političkih partija. Građani Vojvodine nisu ni podržali donošenje važećeg Ustava na referendumu 2006. upravo zbog odredbi o Vojvodini. Sada se od nekih od njih može čuti da ih ovo podsjeća na neku blažu, suptilniju formu jogurt revolucije s kraja 80-ih, koja imala za cilj gušenje tadašnje autonomije Vojvodine u okvirima bivše SFRJ. Da li se ponovo na neki način ograničava autonomija Vojvodine? Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da će to biti poznato nakon formiranja nove vlade i njenog stava o tome.
Čini mi se da će se ovdje prelamati i političke suprotnosti na relaciji Republika Srbija-Vojvodina, ali istovremeno i neke političke suprotnosti na relaciji ali stranaka koje su u vlasti u Beogradu i stranaka koje su u vlasti na nivou pokrene. One stranke koje imaju naravno jači euroreformski aspekt, one će braniti ovaj stepen autonomije koji je sada prisutan, dok one koje imaju izraženu nacionalnu komponentu, za njih možete očekivati da će podržavati ovakve ustavne odluke Ustavnog suda i istovremeno verovatno raditi na tome u javnom mnjenju, pa ako hoćete u institucijama sistema u zavisnosti od njihove političke moći da se što više umanje ovlašćenja Vojvodine.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Prištini je danas održana treća plenarna sjednica dijaloga o stabilizaciji i pridruživanju. Evropski zvaničnici podsjetili su da na putu eurointegracija postoje mnogi izazovi, te su zatražili od kosovskih vlasti rad u više oblasti. S druge strane, kosovski je premijer obećao da je evropska agenda dio svakodnevnog rada njegove vlade. Sa detaljima iz Prištine, Amra Zajneli.
Evropska komisija zatražila od kosovskih vlasti da postignu opipljiv napredak u pet oblasti. Pominje se vladavina zakona, integracija manjinskih zajednica, izborne reforme, te one u administraciji, kao i razvoj slobodne trgovine. Napredak u ovim oblastima je preduslov za napredak u procesu stabilizacije i pridruživanja. Na trećem sastanku vlade Kosova i zvaničnika iz Brisela bilo je reči o evropskoj perspektivi Kosova, a kosovski zvaničnici su ponovo izrazili posvećenost u ispunjenju svih obaveza koje je postavila Evropska komisija. Dok su oni iz Brisela podsjetili da na tom putu postoje mnogi izazovi. Zamjenik generalnog direktora za proširenje Evropske komisije Jost Korte podsjetio vlasti u Prištini o obavezama koje se mora ispuniti na putu eurointegracija. Postoje pet prioriteta evropske agende, izborne reforme, reforme u javnoj administraciji, vladavina zakona, integracija manjinskih zajednica i trgovina. Ovo su glavne tačke za koje mi zahtevamo punu političku posvećenost vlade, ali i drugi, a naročito skupštine, preporučuje Korte. S druge strane, premijer Kosova Hašim Tači obećao predsjednicima Evropske unije da je njegova vlada posvećena ispunjenju potrebnih kriterijuma. On je također zatražio da se ispunjeni kriterijumi procene zaslužno, kao što to bio slučaj sa ostalim zemljama u regionu. Vlada Kosova je u potpunosti posvećena tome da nastavi ojačavanje institucionalnih struktura radi integracije u Evropsku uniju. Mi smo također maksimalno posvećeni da Evropska agenda postane deo rada naše vlade. Radili smo ove godine, radit ćemo i tokom narednih mjeseci i godina, kako bi vi, Evropska komisija, imali potrebne argumente radi lobiranja za unapređenje Kosova u procesu integracija, kazao je Tači. Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, Samuel Žbogar, kazao je da Kosovo sada ima već evropsku perspektivu, obećavši svoju podršku u procesima eurointegracija. Mi kao kancelarija pomoći ćemo vlastima u integrisanom upravljanju granica kao i u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Kosovo je proevropska zemlja i srećni smo da je to jedna ohrabrujuća činjenica, ali sam proces eurointegracije je veoma složen proces i prema tome ne toliko popularan, kazuje Žbogar. Zamjenik generalnog direktora za proširenje Jost Korte također zatražio da institucija da sačine strateški plan i udalje se od individualnih projekata da bi prešli na onaj sektor, a kako bi se novac mudrije iskoristio. Zaključci današnjeg sastanka bit će uključeni u narednom izveštaju o napretku koji će biti objavljen sredinom oktobra. Inače, u procesu integracija Kosova najveći napredak je ostvaren početkom studije o izvodljivosti, što je prvi korak ka sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, kao i lansiranjem vodiča za liberalizaciju viza. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ekonomska kriza značajno je uticala na pad standarda u Crnoj Gori. Slabi priliv novca uz istovremeni rast troškova najteže su podnijeli oni koji su u vrijeme takozvanog ekonomskog buma digli kredite u mnogo povoljnijim okolnostima od sadašnjih u kojima je moraju vraćati. Posebnu kategoriju, međutim, čine žiranti, oni koji vraćaju novac koji su pozajmili i potrošili drugi. Sa nekima od njih razgovarao je Esad Krcić.
Građani Crne Gore su dužni oko 800 miliona eura, preko 200.000 su korisnici kredita ili žiranti, a onih koji otplaćuju tuđe kredite ima između 30 i 50 hiljada. Svega nešto preko 1000 njih se za pomoć obratilo bankarskom ombudsmanu Halilu Kalaču. Osnovni prigovor svih tih klijenata i žiranata koji su se obratili bankarskom ombudsmanu se odnosi na teškoću u vraćanju kreditnih obaveza i nerazumijevanje banaka za stanje u kom su se našli, rekao je Kalač, koji za naš radio govori o okolnostima koje su dovele do masovne pojave da kredite ne vraćaju oni koji su se zadužili, već u najvećem broju slučajeva ljudi koji su uživali njihovo povjerenje koje su zloupotrijebili u godinama kreditne ekspanzije.
Brojni građani u tom periodu po osnovu recidiva iz socijalističke ekonomije da je žiranstvo solidarnost i dobročinstvo, a ne oštar obligacioni odnos, pristali su da budu žiranti.
Izvršna direktorka nevladine organizacije Građanski bankarski ombudsman Dejana Savićević nije saglasna sa ocjenom da je masovna pojava žiranata koji vraćaju kredite umjesto zajmoprimaca isključivo njihova odgovornost. Najveći krivci su banke, kaže Dejana Savićević.
Bankarski službenici koji su bili zaduženi za kredite i mali dio sa ljudima koji su uzimali te kredite, bez obzira na to kakva je njihova kreditna sposobnost, kakva je njihova platežna moć, da li su oni već bili zaduženi u jednoj, tri, pet, deset ili svakoj banci, čemu svemu tome banka ili direktor banke sa kojim sam imala prilike da razgovaram sa par njih, ne mogu nikako da se pravdaju tim i da kažu da oni nisu u službi MUP-a, da oni jednostavno apsolutno nemaju nikakvu obavezu da provjeravaju da li je to moj ili vaš potpis, sa čim se apsolutno ne slažem jer to sad rade.
I prema riječima bankarskog ombudsmana Halila Kalača može se zaključiti da bankarima sada teško da nešto može da promakne.
Sad je to sve uređeno na mnogo većem je nivou ažurnosti, objektivnosti i tako dalje, tako da su sve te pojave mogući zloupotreba falsifikata i tako da kažem klasičnih prevara suzbijene i tendencije njihovog pada u 2011. i 2012. godini.
Ta tendencija pada, međutim, ne znači da je problem riješen. Iza brojeva, statističkih pokazatelja, nalaze se ljudi koji su istina olako shvativši karakter obaveze koju su prihvatili, ali i ljudsku spremnost na prevaru, nastradali zbog sopstvene dobre namjere. Priča Katarine Jovićević sa Cetinja ima tragičan kraj.
Dobijam opomenu iz Montenegro banke da kasnim sa uplatom. Za 5 godina nikad prikasnila nijesam. Moja penzija porodična iznosi, jer sam preuzela porodičnu penziju, 264,80 €. Za kredite mi se odvija 132,40 €, a primam 131 €. I ja pođem da vidim zbog čega mi dolazi opomena, da bih saznala u Podgoričkoj banci da mi se odbija moj kredit jedan, a drugi mi se odbija za porodicu Miljanović, koja mi je muža naćerala da oduzme sebi život. Počelo je tako što je moja koleginica sa poslu. U istom pogonu smo radili. Pitala da li mogu ja da joj budem žirant. Rekla sam, ako mogu, pođi kod blagajnice i pita je da li mogu biti žirant, s obzirom da sam ja korisnik dva velika kredita. Jedan je 10.000, a drugi u iznosu od 8.000. Došla i rekla da je blagajnica rekla da mogu da budem žirant. Hoćeš mi dati ličnu kartu da je fotokopiram da bih završila administrativni dio? Uzela i fotokopirala je koliko je njoj bilo dovoljno u 10-15 primjeraka i u svim bankama kojima je mogla da podigne kredite, ona ih je podigla, ja za sve to ništa nisam znala. Moj suprug je već bio otišao u penziju, došla je kod njega i pitala ga je da li može da joj bude žirant. On je rekao, ako mogu da ti budem žiranta, da se ja ne osporim u podizanju kredita, ja sam raspoložen. Rekla je da može. E, tu nastaje naša tragedija. Jer on je sebi oduzeo život 2. avgusta, prošle godine, evo sad će godina dana, na spratu naše kuće je tu se objesio i zavješala su ga skidali sinovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
20 mališana iz povratničkog mjesta Lipje kod Zvornika, koji su u školu pješačili po 5 km, zimi se vozili u starom i napola pokvarenom kamiončiću, konačno su dobili pravi školski kombi. Roditelji sretni i zahvalni medijima što su im pomogli. Liberty je, kažu, imao ključnu ulogu jer je sve zabilježeno kamerom i poslato u svijet. Reportažni zapis Maje Nikolić.
Osnovnoškolci iz Liplja do prije nekoliko dana pješačili su po 5 km do svoje škole. Zimi kada bi pao veliki snijeg, u školu su morali ići starim i oronulim malim kamionom. Njih 19 bi sjelo na svega 4 sjedišta kamiona. Godinama su odlazili ovako u školu, a sada ipak okreću neku novu stranicu, jer u Liplje je stigao novi pravi školski kombi. Muharim Sinanović, otac 7 djece i vlasnik kamiona.
Udobnom kamionu u kojem je i mali broj sjedišta i slaba amortizacija, sve sad dobijamo jednostavno auto koje se zove Mercedes, to je zadnje su raj na ovom svijetu i mi smo već 10 godina vozamo tu djecu, a to dok mediji nisu došli, dok nisu pronijeli svijetom ovaj vijest u kojoj mjeri djeca žive, dobri ljudi nisu mogli doći do informacija, tako da je se desilo to, eto, hvala Bogu što je se desilo.
Školski kombi donacija je nekog dobrog čovjeka iz Nizozemske. Ovi mu ljudi ne znaju ni ime. Priču je vidio putem malih ekrana i odlučio pomoći. Rekao im je samo da i ova djeca moraju imati lijepo i sigurno djetinjstvo. Sead Brkić, roditelj mališana.
Iz mog nekog iskustva, slušajući čovjeka kada on govori, za njega su djeca svetinje. Jednostavno, i čovjek kaže, za dijete bi uradio sve. Čovjek ima savjest, čovjek ima dušu. Mogu jednostavno da izrazim divljenje prema takvim ljudima, humanim ljudima, a reću vam jednu stvar, da ne postoje takvi humani ljudi, znači ovaj svijet ne mogu ni on sam opstati.
Iako su ova djeca iz Liplja godinama se vozila u školu kamionom koji je i prokišnjavao ili su pješačila kilometrima daleko, vlasti u Zvorniku nisu nikada ni pokušale pomoći ovoj djeci. Hajrudin Okanović.
Naša djeca nemaju pravo na subvenciju prijevoza i ovo ono, kaže, sve što rade naši vozači, znači što izbaci dijete iz autobusa ili ostavi iz autobusa, za njih je to sve normalno, to je sve zakonski, mada je to zakonom propisano po osnovnom obrazovanju da dijete ne smije da pješači preko 3 km, ali mi smo u takvoj situaciji, mi to tako zovemo hladni rat, da nas na sve moguće načine žele da isele s ovih područja. Hoćemo u Europu, a šaljemo djecu pješice u školu, malte ne Bosvigol.
Naša ekipa TV Libertija po dubokom snijegu među prvima je javnosti predočila sudbinu mališana iz Liplja, nakon čega su se počeli javljati ljudi koji bi pomogli. Sead Brkić, Muharim Sinanović i Hajrudin Okanović našalili su se i rekli da su shvatili da moć leži u rukama medija.
Nama kad je bilo najteže, izašli ste nam u susret. Čovjek kad se bavi profesionalno svojim poslom, ne gledajući uopšte ko je ko i šta je šta. Jednostavno ljudi koji se bave profesionalno poslom, to su ljudi koji zavređuju svaku pažnju. I
da nije bilo medija, ovo sigurno još se ne bi došlo do realizacije toga. I ko zna kada bi vijest procurila u svijet i kada bi ti dobri ljudi došli za te informacije.
Televizija Liberty je jedina televizija koja je prepoznala problem. Naša djeca, nadam se, više neće imati tih problema, bar će imati adekvatan prevoz, da ne bi mi kao roditelji razmišljali. Znači, ja bi morao da napustim sve od čega živim, da bi otišao u Zvornik da nađe moje dijete ili neki od nas roditelja, da bi došlo naše dijete kući.
Zbog raspusta većina djece je na odmoru. Tek smo telefonom uspjeli dobiti mališana Hasana.
Bio ono jedan kombi star, on je pokresno mu krov, a prije smo išli pješki.
Nakon što je u četvrtak kombi stigao u Liplje, povratnici su se okupili na zajedničkom ručku. Posebna svečanost za njih će biti utorak kada će doći čovjek koji je kombi darovao. Žele ga upoznati, a i on želi upoznati njih. Za Radio Slobodna Evropa iz Liplja kod Zvornika, Maja Nikolić.
Slobodna Evropa.org.
Na Sarajevo Film Festivalu, koji je izrastao u najznačajniju regionalnu filmsku smotru, film Smrt čovjeka na Balkanu Miroslava Momčilovića dobio je ocjenu 4,7. Dakle, osvojio je publiku. A sarajevsku publiku, naviknutu na visoke kriterijume i domete festivala, nije lako zadovoljiti. Nagrade su, podsjeća Branka Trivić, uknjižene i na festivalima u Karlovim Barima, Novom Sadu i Sopotu.
Smrt čovjeka na Balkanu Miroslava Momčilovića crna je komedija o tamnom vilajetu našeg balkanskog mentaliteta. Okidač za taj zaumni karakterni ples biva povučen samoubistvom kompozitora, ali njegova smrt tek je povod. Tragikomična situacija uistinu počinje kada u stan mrtvog čovjeka počnu da pristižu njegovi susjedi. Momčilović otkriva da nas je taj Balkan u nama, ležeran i ravnodušan, i prema životu i prema smrti, prilično razveo od čovečnosti i da se ideji filma ponudilo dosta isečaka takvih nas i takvih nam života.
Mom prijatelju je prošlo ne preminuo otac i njemu je došao u kuću pogrebnik pre hitne pomoći, a da ga niko nije zvao. E sad, ako pretpostavimo da pogrebnik nije vidovit, možemo da zaključimo da ga je pozvao neko iz hitne pomoći. A onda opet možemo da zaključimo da taj neko ima interes. Da. Tako, smrt čovjeka na Balkanu nije u stvari film o smrti čovjeka na Balkanu, nego o jednom odumiranju čovečnosti na Balkanu.
Emir Hadži Hafizbegović, nosilac glavne uloge u filmu, ushićen je time kako je visoko senzibilizovana sarajevska publika prihvatila film.
Pred skoro 3.500 ljudi u najljepšem otvorenom kinu u Europi, publikom koju ne možete podvaliti, znate, sarajevska publika je senzibilirana na dobre filmove i nekako čini mi se da nije ni stvar lijepog kućnog odgoja da ja kao autor i glavna uloga u filmu govorim o reakciji publike, ali bilo je potpuno fascinantno. Dakle, ljudi su reagirali na način koji mi gotovo nismo očekivali.
Smrt čovjeka na Balkanu je na 3 filmske smotre pobrao čak 9 nagrada. Na Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima osvojio je nagradu Nezavisna kamera. Prošlog mjeseca je na festivalu Cinema City u Novom Sadu dobio nagrade za režiju, scenarijo, nagradu kritike, a nagrada za najboljeg glumca otišla je u ruke Emira Hadži Hafizbegovića. Na Sopot Festu uknjižene su uz nagradu za scenarijo i nagrada publike i kritike. Iako je očekivao da će film dobro proći, ovoliko priznanja ipak je iznenadilo Momčilovića.
Ja se čak nisam ni brinuo za projekciju u Sarajevu, jer znam da sarajevska publika ima taj senzibilitet koji izlazi iz ovog filma. Jednostavno, mi smo isti narod. Ali nisam očekivao u Karlovim Varima, jer ipak je to malo centralna Evropa i tako dalje, ali ima nečeg češkog u tom filmu. Ja sam se i kao čovjek i kao umjetnik formirao između ostalog iz češku kinematografiju. I onda se vjerojatno taj moment osjeti u Karlovim Varima. Oni više ne prave tako dobre filmove kao što su pravili nekada, ali su pravili jako dobre filmove koji su ostali trag za večnost.
I u jednom naglom trzaju, to je bio nagli trzaj, on se nekontrolisano našao na svom sopstvenom tepihu i uspostavio se u dotičnom položaju.
Čekaj, pa možda dolazi televizija.
Ću nje možda, pa doće sigurno. Ovo je pak događaj.
Iako u svom glumačkom CV-u ima već dosta priznanja, kaže Emir Hadži Hafizbegović, obradovala ga je nagrada za najboljeg glumca u Smrti čoveka na Balkanu.
Ja do duši imam malo demistificirajući odnos prema nagradama, znate, postoji jedan glumac koji je bio jedan od najboljih glumaca na prostorima bivše Jugoslavije za kojeg su mi rekli da nikada nije dobio ni jednu nagradu, Slobodan Aligrudić. A ja u svom opusu glumačkom imam dosta nagrada i tam je isto draga, naravno, koji sam dobio u Novom Sadu, pogotovo što je to bio međunarodni žiri, mogu da produžim odgovor, dakle, da je to zasluga cijele ekipe glumačke. Momčilović nas je sve vodio svojim sjajnim scenarijom i svojim rediteljskim inputima, to je jedan trijumf. Dakle, iz raznih konteksta, scenarističkog, rediteljskog, glumačkog.
Uz Hadži Hafizbegovića u ovom filmskom ostvarenju su i druga markantna glumačka imena. Mirjana Karanović, Aleksandar Đurica, Branislav Trifunović, Nataša Ninković. Projekat je, kaže Miroslav Momčilović, rađen gotovo bez budžeta. Jedino pogonsko gorivo bio je entuzijazam. Snimanje 7 dana i to iz jednog jedinog kadra. Moguće je to bilo učiniti, kaže režiser, zato što je ekipa imala probe koje su trajale 8 nedelja. Smrt čoveka na Balkanu nakon Sarajevo Film Festa nastavlja regionalnu i evropsku turneju. Ide na festivale u Motovun, Montpellier, Göteborg, Hamburg. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
U prepunoj velikoj dvorani Zagrebačkog novinarskog doma sinoć je promovisana knjiga Ante Lešaje Knjigocid, uništavanje knjiga u Hrvatskoj 1990-ih. Autor je umirovljeni sveučilišni profesor. Na 600 strana dokumentovao je uklanjanje i uništavanje knjiga iz školskih, tvorničkih i narodnih knjižnica, iz domova armije i komiteta zbog sadržaja, autora ili pisma na kojem su štampane. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Sve je počelo u autorovoj rodnoj Korčuli kada je vidio da je početkom 90-ih iz gradske knjižnice bačeno u kontejner 400 naslova tiskanih na ćirilici srpskih autora, od toga najviše čak 19 Branka Ćopića. Kada je shvatio da to nije izoliran slučaj, umirovljeni sveučilišni profesor Ante Lešaja bacio se tada u istraživanje koje je potrajalo 2 decenije i ozbiljna knjiga od 600 stranica u izdanju Srpskog narodnog vijeća izdavačke kuće Profil je tu. Osnov za uklanjanje i uništavanje knjiga bila je institucija otpisa, ali 600 se nije držalo ni te forme. Ante Lešaja.
I sve su to procjene koje mogu se opovrgavati i mogu biti i gore od onoga što je rečeno. Sigurno preko 2 milijuna knjiga je najviše iz školskih biblioteka, ali i iz drugih biblioteka. Ne toliko iz narodnih, ali recimo uništavane su knjige iz bivših komiteta SK, Socijalskog saveza, iz nekih poduzeća, iz domova armije, naročito mnogo.
Lešaja je posebno zahvalnost iskazao pokojnom sociologu Stipi Šuvaru na pomoći u istraživanju i njegovoj udovici Miri, koja je zbog nedostatka novca odustala od tiskanja njegove knjige. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac kazao je kako je ušao u izdavanje ove knjige jer se radi o sustavnom radu o 90. godinama prošlog stoljeća, o vremenu o kojem se u stvari malo zna.
Dakle, ova knjiga je zbirka dokumenata o tome kako se od praktički od 92. sustavno uklanjalo i uništavalo knjige koje ideološki, nacionalno, jezično, na različite načine nisu pripadale duhu. Najčešće se govori o duhu. Kad se čitaju citati, govori se o potrebi obnove duha.
Nekadašnji urednik Feral Tribuna Viktor Ivančić kazao je kako se radilo o kulturnom zločinu velikih razmjera.
Nisu to bili slučajni postupci pojedinih bibliotekara, već se to radilo na razini države. Na isti način se, na primjer, tako kreirao jezični standard u Hrvatskoj. Sve se to svodilo na trijebljenje tuđica. Dakle, izbacivanje takvih riječi koje su smatrane tuđima iz hrvatskog jezika. Taj isti koncept je bio u knjižnici.
Leksikograf Velimir Visković podsjetio je da se enciklopedija Jugoslavije jedno vrijeme početkom 90-ih prodavala bud zašto, a onda se i s time prekinulo i preostali primjerci su otpremljeni u reciklažu. Prepričao je slučaj početkom 90-ih kada je došao predavanje u jednoj gradskoj knjižnici. Po završetku predavanja knjižničari su mu se još jednom ispričali što mu zbog besparice ne mogu dati honorar, na što je on na jednoj polici vidio embahade Crnjanskog sa naznakom za otpis i predložio da mu to daju mjesto honorara.
Oni su mi bili zapravo sretni da mi je mogu dati, mislim, jer vidio sam na tim ljudima da nekako im je krivo, da ne žele baš u kontejner baciti te knjige i ostalo mi ova knjiga jako lijepo pokazuje da zapravo većina bibliotekara je imala nekakav odnos prema tome da je uništiti knjigu ipak neka vrsta krimena.
Na predstavljanju Lešajne knjige bio je i bivši hrvatski predsjednik i počasni predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Stipe Mesić.
I dobro se podsjetiti što se to događalo, jer uništavanje knjiga prethodi uništavanju ljudi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U dokumentima dana radija Slobodna Evropa za 13. jul toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević.